Jamana fa b'a kɔnɔ mɔgɔ 5 million bɛ u ka dɔgɔkun 4 datuguli la u ka sow kɔnɔna na kisɛ donni farikolow la masiranyaw ma u bɛ ji ani kuranko gɛlɛya kɔnɔna na ani balo ni nafoloko ntanya u bɛ ninakilila ni ɲɔgɔn dɛmɛ sababu dɔrɔn de ye u ni ɲɔgɔn cɛla la funteni lahawulaba in cɛla nɛgɛjuru ani bɔlɔlɔsiraw bɛ taa ni ka segin na a cakɛdaw sagow la minnu bɛ taga bin na taji nɔfɛ yaasa ka u ka masimafɛnw labaara fitinɛ wulila kabini abirikalo tile 15 la sudan sɔrɔdasiw ka ɲɛma Abdel Fattah al-Burhan ani kɛnyɛrɛ ye sɔrɔdasi kulu farimanba FSR ɲɛmɔgɔ Mohamed Adlan Daglo minnu tun farala ɲɔgɔn kan ka fanga daragili kɛ ɲɔgɔn fɛ san 2021 waati la maramafɛnw sɛmɛli layidu laseliw ma bɔ a sira fɛ baɲumankɛ ONG ACLED ale ye mɔgɔ fatulenw jatew bila ka bɛn maa 750 la jamana kɔnɔna na ani marabagaw fɛnɛ u y'a yira k'a fɔ ko maa 5000 ɲɔgɔnna jogina Khartoum sigida mɔgɔ dɔw ye seereya kɛ tɛnɛndon na AFP kunnafoni siraw ye k'a fɔ ko gɛlɛncikaw tun bɛ kan ka bɔ suguba dɔ kɛrɛfɛla la dugu camancɛ fanfɛla la.